Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Jumatatu ya Septemba 23 mwaka 2019, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Grace Kaneia. Viongozi wa dunia leo wamepitisha azimio la kisiasa lenye lengo la kuhakikisha afya kwa wote ifikapo mwaka 2030. Taarifa zaidi na Flora Nducha.
Makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Profesa Tijani Muhammad Bande akihoji viongozi wanaoshiriki mkutano wa ngazi ya juu kuhusu afya kwa wote iwapo wanaridhia kupitishwa kwa azimio la kisiasa kuhusu afya kwa wote ifikapo 2030. Wajumbe wakaridhia na kisha akajulisha kuwa ataliwasilisha baraza kuu ili lipitishwe rasmi, na ndipo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akahutubia akisema kuwa ingawa afya ni haki ya kila mtu, bado nusu ya wakazi wa dunia wanakosa haki hiyo ya msingi. Hata pale inapopatikana, bado inashindwa kupunguza machungu ya binadamu ikiwemo afya ya akili, akisema mifumo dhaifu ya afya inaleta madhara hata nje ya mipaka, akitolea mfano Ebola. Kwa mantiki hiyo, amesema.
Azimio hili la kisiasa ni makubaliano ya kina kuhai kufikiwa kuhusu afya duniani, dira kwa ajili ya afya kwa wote ifikapo mwaka 2030. Haya ni mafanikio makubwa ambayo yatachochea maendeleo katika muongo ujao katika magonjwa ya kuambukiza kama vile ukimwi, kifua kikuu na malaria, huku ikishughulikia pia magonjwa yasiyo ya kuambukiza na usugu wa viua vya sumu kupitia mifumo thabiti ya afya ya msingi. Primary healthcare
systems. Wakati viongozi wa dunia wamepitisha azimio la kisiasa la kuhakikisha huduma ya afya kwa wote inapatikana kwa kila mkazi wa dunia ifikapo mwaka 2030, nchini Uganda, mwandishi wetu John Kibego amevinjari katika maeneo ya Hoima ili kuweza kupata maoni ya wananchi kuhusu huduma hiyo adhimu.
Naam, hapa tuko katika mji wa Hoima ambapo nakutana na mama mmoja. Mama, habari asubuhi?
Nzuri sana.
Jina lako?
Nyandira Beatrice.
Unaelezea vipi huduma za afya katika hospitali za serikali na zile za kipekee?
Kama bibi nakwenda kuzaa kwa daktari, wadaktari wanasaidia watu wa bibi mwenye nazaa hiyo.
Dawa ziko?
Dawa iko.
Habari yako?
Ni nzuri.
Unaitwa nani?
Naitwa Tuhura Skovia.
Unaelezea vipi huduma za afya hapa Uganda?
Mambo hayaendeki vizuri. Unapofika hapo wanakupima na kukuonesha ni shida gani unayo ndani ya mwili, lakini wanakuambia dawa haipo. Endo kanunue nje. Sasa unajikuta kuwa uliweza kwenda huko pia na pesa huna. Shida inaendelea tu kwa sababu wamekuambia shida ya ugonjwa na hawajakupatia dawa. Kwa wanawake wanaotaka kujifungua ni shida mbili pekee, sio mingi. Ndani ya chumba ambacho wanazalishia watu kama wanawake kama sita, wote wanataka kujifungua kwa saa moja tu. Nasi iko mmoja. Huduma hazitoshe za wanawake kusaa.
Jina lako?
Jina langu Kwetiro George.
Unaelezea vipi huduma za afya?
Unaenda na kitabu, wanakupatia namba, kama saa yako inafika wanaita wewe. Wanaingia ndani na mueleza ugonjwa wako, kama unatakia kwa labu wanakusukuma nje, unaenda kwa labu ya kipekee. Alafu wakimaliza kupima unarudi, wanakuandikia vidawa. Kwa hospitali hakuna, unaenda nje kununua. Kama iko wanakupatia panado peke yake.
Ungependi serikali ifanye nini?
Wapatie hizo hospitali pesa, watie dawa, wapatie hiyo vitu ya kupima kama labu.
Mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mkutano wa 74 unga 74 umewadia.
Mada mbalimbali zinamulikwa ikiwemo mchango wa vijana, hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi,
huduma ya afya kwa wote, mchakato wa utekelezaji wa SDGs,
ufadhili kwa ajili ya maendeleo na visiwa vidogo vinavyoendelea
vinamudu vipi changamoto.
Kwa haya na mengine kemkem, usipitwe moja kwa moja kupitia habari za UN YouTube na kwenye tovuti news.un.org/sw. Wiki hii yote hadi Septemba 30 mwaka huu 2019
hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa in New York. Endelea kuwa nasi.
Shwari kabisa, na punde ni makala, na leo Jumatatu tunamulika vijana wa Kenya na hatua kwa tabia nchi. Baki nami. Leo ni siku ya kimataifa ya lugha za ishara, ambayo kwa mujibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni muhimu sana kuhakikisha hakuna mtu yoyote anayeachwa nyuma, na watu milioni 72 hawaachwi nyuma na treni ya kutimiza ajenda ya maendeleo ya 2030. Arnold Kanda na taarifa kamili.
Antonio Guterres katika ujumbe wake maalumu amesema siku hii inatambua umuhimu wa lugha za ishara katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs na kutomwacha yeyote nyuma. Pia amesema siku hii inatoa fursa kusaidia na kulinda hadhi na utamaduni kwa watumiaji wote wa lugha ya ishara. Kwa mujibu wa shirikisho la viziwi duniani, kuna takriban watu milioni 72 ambao ni viziwi kote duniani. Zaidi ya 80% wanaishi katika nchi zinazoendelea na kwa pamoja wanatumia lugha za ishara zaidi ya 300. Lugha za ishara ni lugha za asili na zenye mfumo tofauti na lugha ya kawaida ya kuongea, na pia kuna lugha ya kimataifa ya ishara ambayo hutumiwa na viziwi katika mikutano ya kimataifa na iliyo rasmi wanaposafiri na kukutana na watu kutoka sehemu mbalimbali. Inachukuliwa kama kitovu cha lugha ya ishara ambayo si ngumu sana ingawa ina mipaka. Guterres amesema mkataba wa haki za watu wenye ulemavu unatambua na kuchagiza matumizi ya lugha ya ishara na kuweka bayana kwamba lugha hizo za ishara zina hadhi sawa na lugha ya kawaida ya kuongea, na umezitaka serikali kuwajibika kuziwezesha na kusaidia lugha za ishara ziweze kufundishwa na watu kuzitambua ili kuisaidia jamii ya viziwi katika jamii. Kauli mbiu ya mwaka huu wa 2019 ya siku ya lugha za ishara duniani ni haki ya lugha ya ishara kwa wote.
Na sasa ni makala kwako Asumta Masoi.
Kazi yangu haswa ni kufanya kazi na vijana ambao ni wako katika ukulima. Katika nchi yangu ninaona ambao shida tatu kubwa ambazo zinawakumba vijana. La kwanza ni ukosefu wa kazi kwa vijana. Hili linasababisha shida nyingi ambazo zinatokana na ukosefu wa kazi. Pili, ukosefu wa uhakika wa chakula. Kuna baa la njaa ambalo linakumba nchi yangu mara kwa mara, na hili linafanya watu wanakuwa na utapiamlo. Na la tatu ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo inakumba watu katika nchi yangu. Na katika kazi yangu nilifikiria kuhusu shida hizi tatu na kutafuta suluhisho. Na kwa hivyo ninafanya kazi na vijana ili waweze kuingia katika kilimo, lakini kilimo ambacho kina tija na kilimo ambacho kinazingatia mabadiliko ya tabia nchi.
Unawasaidiaje vijana? Wanafanya nini?
Kitu cha kwanza ni kwamba ili kuhakikisha ya kwamba ukulima una tija, wanahitaji fedha ili kuhakikisha ati ukulima pia una tija. Kwa hivyo tunawasaidia katika harakati za kupata fedha hizi. Tuna makubaliano na shirika la benki kadhaa ambao wanaweza kupatia vijana mtaji au mkopo kwa bei rahisi. Cha pili ni kwamba vijana wengi pia hawajui nafasi kubwa ambayo iko katika ukulima. Kwa hivyo kazi yetu ni kwenda kuongelesha, kuwaonyesha ya kwamba ukulima kweli ni kazi, na ni kazi ambayo inataji, kazi ambayo inalipa, kazi ambayo mtu anaweza kujimudu katika maisha yake.
Una ujumbe gani kama utakutana na watu?
Ya kwanza ni kuna msemo ambao vijana hawataki kuingia katika kilimo. Lakini kutokana na kazi yangu nimeona kwamba vijana wanataka kuingia kwa kilimo, lakini wanataka kuingia kilimo chenye tija, ukulima ambao unaleta faida. Kwa hivyo tunafaa kuwa tunasaidia vijana kuingia katika kilimo chenye tija. Si kuambia tu waingie kwenye kilimo, ni kuingia kwenye kilimo chenye tija. Halafu kwa vijana ambao wameweza kuwa na tajriba katika ukulima, kuweza kuonyesha kwa vijana wengine, kuwa mfano mwema kwa vijana wengine. Kwa hivyo hilo nilo jambo la kwanza naweza taka kuambia watu. Lakini pia la pili ni kuambia kwamba vijana wako katika mstari wa mbele katika kujihusisha na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Ya kwamba vijana wanaona kwamba mabadiliko haya yanawaathiri maisha yao, wanaathiri maisha yao ya usoni. Kwa hivyo wanataka kujihusisha na mambo ya ambayo yanasaidia kupunguza madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Na la tatu ni kwamba tungetaka Umoja wa Mataifa na nchi ziweze kujihusisha na mambo ya vijana. Tumeona vijana ambao wanajihusisha lakini hawana msaada wowote. Kwa hivyo msaada unaweza kuwa wa kifedha, unaweza kuwa msaada wa kuonyeshwa jinsi ya kulima kwenye ukulima wenye tija.
Shukran Asumta Masoi na Victor Mugo kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani na mpisha mwanaharakati aliyejikita na masuala ya vijana Carson Kiburo kutoka jamii ya watu wa asili ya Endorois, Kenya, ambaye pia ni kiongozi wa dunia wa vijana, yuko hapa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi, akielezea changamoto zinazowakabili jamii ya asili.
Changamoto ni mingi sana wa jamii ya asili dunia nzima. Tukiangalia pale South America pamoja na Afrika na pia hapa Marekani, jamii ya asili na vijana kutoka jamii hiyo wanakumbana na changamoto nyingi kutokana na tabia nchi. Na athari za tabia nchi dhidi ya jamii ya asili ni mengi sana, kama vile watu wanang'ang'ania rasilimali ambayo imemilikiwa na jamii ya asili dunia nzima, na wengi wamefurushwa kutoka jamii yao kwa sababu ya hizo rasilimali ikiwa inaisha kwa sababu ya mabadiliko ya anga, mabadiliko ya tabia nchi.
Shukran sana Carson Kiburo kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndipo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Asumta Masoi na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Grace Kania, nasema kwa heri kutoka New York.